Problém sociální deprivace a její reprodukce je pevně spojen se vzděláváním, protože vzdělávání, vážení diváci, rozhovoru Britských listů umožňuje prorazit ten pomyslný skleněný strop i dětem, které se nenarodí do zrovna přívětivých podmínek. A to, že tenhle problém přetrvává v České republice, která je z hlediska dosahování vzdělávání velmi, velmi, řekněme, pozadu, co se týká pomoci právě znevýhodněným dětem v tom, aby ten skleněný strop prorazili, tak to je téma, o kterém bychom se rádi při tomto rozhovoru bavili s Terezou Lindrovou z Diakonie ve Vrchlabí, respektive z Diakonie střediska Světlo ve Vrchlabí. Dobrý den, Terezo.
Dobrý den.
Mohla byste jenom krátce vysvětlit, co děláte v Diakonii, čím se zabýváte?
Já jsem koordinátorka projektu podpory ve vzdělávání pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, konkrétně teda na Jilemnicku.
Co ta vaše role vlastně znamená v rámci Diakonie? Co děláte konkrétně?
Děláme takové individuální zážitkové doučování právě pro tyto děti, které probíhá většinou jednou týdně na hodinu po dobu školního roku. Případně jsme tam pak měli i takové volnočasové aktivity, aby se právě děti mohly zapojit do nějakých jako takových kroužků, které jsme nabízeli. A v létě děláme příměstské tábory.
A kolik dětí zhruba takhle obsloužíte v tom vašem území, ve kterém působíte?
Ta kapacita na doučování je 10 až 12, někdy můžeme mít i více dětí na ten jeden školní rok. S tím, že třeba někdy to je ukončené, ta spolupráce pololetí, takže pak na to další pololetí vlastně může přibýt jako dítě místo toho. A na ty tábory to máme kolem 15 dětí.
A jakým způsobem ty děti identifikujete? Prostřednictvím škol nebo prostřednictvím OSPODu nebo nějaké jiné zprostředkovatele?
Vlastně celá navázání spolupráce s těmi rodinami je přes školy. My jsme oslovili ředitele, zástupce nebo pak konkrétně jako učitele škol, kteří ty děti nejlépe znají i jako rodiče nebo celou tu rodinu, a pak po domluvě vlastně s rodinou jsme to dítě zařadili do té naší podpory. Může to být i přes OSPOD, měli jsme i děti, které byly právě jako doporučené přes OSPOD.
Jasně. A mě by zajímalo, já jsem na začátku mluvil o tom, že problém té reprodukce nějakého sociálního znevýhodnění spočívá velmi často právě v tom, že děti, které se narodí do těchto podmínek, tak nedosahují dostatečného vzdělávání. V České republice hodně často kopírují tu kariérní dráhu nebo tu vzdělávací dráhu svých rodičů. To znamená, že pro ně jakoby to vzdělání jejich rodičů je jejich osobní maximum často. Jak byste popsala tu situaci, když sledujete podmínky těch dětí, jejich životy? Co jsou vlastně ty jako konkrétní problémy, které oni musí překonávat? V čem jsou ty bariéry vlastně? Ty děti chodí do školy, že prostě mají nějaké jiné vzory než rodiče, ale přesto se ukazuje, že to vlastně nestačí, že vlastně v tom českém vzdělávacím systému tady tohle není dostatečně silný stimul.
Určitě tak vlastně jedna taková hlavní věc tam je, že ty rodiče často nemají na ty děti čas. Nemají čas na děti, protože často to jsou třeba matky samoživitelky, kdy tam vlastně figuruje jenom jako jeden z rodičů, a když ta maminka chodí do práce, má těch dětí většinou víc, často to samozřejmě bývá každé dítě s jiným partnerem nebo těch otců tam je jako víc, tak na ty děti nemá dostatek času. Tím dětem se vlastně nevěnuje a ty děti nemají dostatečně jako podnětné prostředí. Tak to je určitě jeden z důvodů. Druhý pak je, že ty rodiče ty děti často nepodporují v té výuce, jo? Protože sami mají nějakou netřeba úplně dobrou zkušenost a pak to vlastně nepředávají těm svým dětem. Berou to, že ta škola ani není zas tak důležitá, že třeba, jo, já jsem taky nevystudoval střední školu, ale tady jsem si něco jako našel. A vlastně nespojují to, že to vzdělání je přímo uměrné s tím, jaký to dítě pak jednou bude mít třeba práci nebo profesi. Takže to vlastně nějaké jako podceňování té školy a ne dostatečná jako podpora těch dětí, aby se učili nebo aby jim třeba pomohli. A pak to taky bývá právě proto, že ty rodiče často to vzdělání nemají jako vysoké, tak těm dětem ani jako nedokážou pomoci. Jo, že oni třeba by si s nima i mohli, možná rádi sedli a nějaký úkol s nima udělali, ale oni už tam jako mají nějaký strop toho vzdělávání a vlastně jim nedokážou jakoby pomoct nebo poradit.
No to velmi dobře dokresluje situaci, kterou znám vlastně z jiných příkladů nebo od lidí, kteří se věnují podobné činnosti. Jak je to ve spolupráci s těmi školami? Přece jenom ty děti někam, jsou to děti v základním vzdělávání, že? To znamená, že někam chodí, ta škola je vlastně nějakým způsobem povinná je vzdělávat. Tam shledáváte limity v čem? Třeba když ty děti jako evidentně je nedostatečné to vzdělávání, které v těch školách získávají.
Já mám pocit, že teďka po tom covidu, kdy se to jako ještě mnohem víc vlastně jako projevilo, jo, i ty děti vlastně to při tom covidu zamyškaly do té školy tou online výukou, to bylo dost takové složité, tak potom ty školy vlastně nabízejí doučování i přímo jako školní, takže mám pocit, že v tomhle tom se jako, nebo aspoň teda tady u nás, ale myslím si, že to je jako po celé republice tak nějak, tak základní škol. A tak mně přijde, že jako v tomhle tom se snaží těm dětem jako umožnit nějaký takovýhle jako ještě vzdělávání nebo doučování jako mimo tu vyloženě školní výuku. Ale problém je v tom, že buď to těm dětem to nikdy jako nestačí, anebo že ty děti tam ani chodit jako nechtějí. Jo, a právě jako buď to je, že může to být i tím, že vlastně to doučování vede učitel, se kterým oni si třeba úplně jako nemuseli sednout, nebo je to furt učitel jako v té škole. A nebo to pak může být tím, že třeba ten rodič to jako nějakým způsobem, nechci říct jako vyloženě, že by naváděl to dítě, ale tím, jak podceňuje tu školu a vlastně tu výuku, no tak to dítě není dostatečně motivováno jako z téhle té strany. A nebo to dítě už je jako v takovém stavu, kdy ta jeho jako demotivace té školy je tak velká, že už prostě samo ani jako nechce. No, já teda tady vidím jako hodně velký problém v tom, že ty děti jako odmala se vzdělávat chtějí. Chtějí prostě zažít úspěch, chtějí jako nějakým způsobem zapadat mezi ty ostatní děti, nejlépe jako vynikat. No, a když vlastně třeba to dítě buď to má nějaké jako limity, že není schopno třeba pojmout tolik té látky, nebo naopak zase z toho domu nejsou prostě dostatečně podporovány, tak to dítě pak jako přestane stíhat, ujíždí mu vlak, a ono je vlastně samo už tak jako začíná být dost demotivované, protože v tom nevidí smysl, necítí se v tom dobře a když to pak podle mě překročí nějakou jako hranici nebo nějaký jako limit, tak to dítě se pak na to už jako vykašle.
Já jsem se na to právě chtěl zeptat, jestli je to taky vlastně částečně způsobeno, podpořeno ten odpor právě tou pozicí outsiderů, kterou pak ty děti ve školách postupně získávají, protože se vlastně ocitají na tom pomyslném dně toho vzdělávacího výkonu a jsou takhle pravděpodobně i vnímány jak ze strany třeba učitelů, tak ze strany svých spolužáků. Vy se bavíte s těmi dětmi o tom, rozebíráte s nimi tu situaci, jak se cítí v té škole třeba, nebo jako vyplývá takhle vlastně nepřímo z toho co vám sdělují?
Vlastně, že my komunikujeme jak s těmi dětmi, tak i s učiteli a s rodiči a jsou to jako asi různé názory podle jako různých situací. Jo, že někdy třeba ta škola, a je to i, když to ta škola je jako menší, třeba taková ta vesnická, tak tam máme pocit, že se to až tak jako, nechci říct, jako neprojevuje, ale třeba ten kolektiv, že se jako snaží, že ještě nebere to dítě, jako že nějaký jako jiný, nebo minimálně třeba i na začátku ty školní docházky. A pak ale je to teda konkrétně jako případ od případu, no, že ty děti jako vidí, že třeba to konkrétní dítě je trošku jako jiný, jo, může se stát, že chodí furt ve stejném oblečení, nebo třeba může trošku jako zapáchat, prostě nějakým způsobem v tomhle tom směru jako vybočuje, ale není to vždycky tak, jako že by ho pak nechali na té straně nebo někde, jo, s tebou my si nechceme hrát, s tebou my nechceme mít nic společného. Že třeba jako já vnímám, aspoň tady i na těch jako menších školách, že tam je snaha jako o toto dítě jako začleňovat a že ty malé děti ne vždycky to tak jako berou, jo? Že prostě vidí, že tam třeba něco je, ale s tím dítětem se jako hrajou a tak podobně. Samozřejmě není to jako každá škola, jo? Tohle je moje zkušenost tady z těch jako menších škol, ale já spíš pak vidím jako asi problémovější, když ty děti jako jdou do puberty nebo jsou jako starší, tak tam se to začíná samozřejmě víc jako projevovat. Děti z tady těch rodin mají větší sklony k nějakým závislostem, jo? Nebo návykovým látkám, tak třeba dřív začnou kouřit, nebo jsou závislí na cigaretách, může tam být i alkohol, v nejhorším případě to můžou být i jako drogy, jo? Nebo může se jednat třeba i o nějakou jako prostituci vlastně, když ještě nejsou ani dospělí, jo, není tam vlastně ani jako věková hranice těch 18 let, někdy ani 15. Takže samozřejmě tímhle tím oni pak začnou i jako vybočovat a pak jsou i tak jako vnímány, no.
Řekněte, vy se tedy snažíte těm dětem nějak pomoci, vy se snažíte, aby udrželi to tempo, vlastně ten váš prostředek, jaký nasazujete, je pomoci jim v tom vzdělávání, aby udrželi to tempo a tím pádem nesklouzávali, že jo, na tu periferii nebo prostě někam do té oblasti, kde už se s tím vlastně nedá nic dělat a v podstatě už zůstávají úplně takovými jako pasivními jedinci v tom celém vzdělávacím systému a má to pak všechny ty dopady, o kterých mluvíte. A vy teda máte poměrně malou kapacitu, což nemá znevažovat to, co děláte. Naopak, jo, jenom jako je zjevné, že vlastně nemůžete pravděpodobně obsáhnout všechny, co by z toho systémového hlediska vlastně pomohlo. Jo? Protože organizace jako vy tady sice působí, ale nedokážou vlastně zachytit všechny děti, které by tady takovou potřebu mají.
Já tam třeba vnímám jako velký potenciál v naší službě SASCE, sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, pod kterou já vlastně jako jsem zařazená, ačkoliv teda mám na starosti tuhle tu podporu ve vzdělávání. A v téhle té naší SASCE jsou vlastně sociální pracovnice, které jezdí přímo do těch rodin a snaží se s rodičemi a kompletně s tou celou rodinou jako pracovat. Jo, v tomhle já vidím jako velký potenciál, samozřejmě, ale ta služba je dobrovolná a ten rodič jako musí chtít. Jo, takže to naráží občas vlastně tady na to. A jinak jako další opatření, přijde mně, že ty školy se jako snaží teďka, že čím dál víc se řeší jako klimaty třídy, samozřejmě záleží škola na škole, jak si to jako kdo učí, jaký tam je ředitel a učitele, ale přijde mně, že se to jako pomalinku začíná tady to téma jako nějakým způsobem rozvíjet a snaží se s tím jako něco dělat, no.
Myslíte si, že by pomohl institut sociálního pedagoga, který by byl ve školách přítomen a kde by ta škola měla možnost, aby tyhle děti vlastně, aby jim zprostředkovalo třeba nějakou pomoc, aby se jim věnoval po té stránce, po které se jim běžní učitelé věnovat nemohou?
Myslím si, že by to mohlo pomoci. A i že by mohl vlastně pomoci školní psycholog, to se teď taky začíná zavádět do škol. Samozřejmě my, jak jako nejsme moc velké území, tak na to ne všechny školy mají nárok, když to jsou menší školy. Ale začíná se tady už taky objevovat nějaká tendence, že minimálně by byl sdílený třeba ten psycholog, že by prostě jezdil po těch školách a měl těch škol jako víc a třeba v nějaké škole by byl půl den nebo den, tak si myslím, že tohle by taky mohlo pomoci.
A napadá vás ještě, co by vlastně se mohlo dít jinak, lépe, ať už prostřednictvím vzdělávacího systému nebo prostřednictvím sociální péče? Nemusí to týkat jenom vzdělávání, jo, protože tady nejde jenom o to, že ty děti potřebují udržet tempo ve škole, oni taky jako potřebují právě zlepšit třeba podmínky života v tom místě bydliště, v té rodině. Vy jste mluvila o tom, že práce s rodiči je velmi důležitá, což samozřejmě je, protože oni jsou ti, kteří významně ovlivňují vývoj vlastních dětí a jejich perspektivu, jejich směřování.
Já tam vidím takový dva jako směry. Jedna je třeba, to vidím hodně v těch školách, jo, že snažit se ty děti nějakým způsobem motivovat, aby zažili jako ten úspěch, jo, a vlastně vytvořit jim nějaký takovýhle jako prostředí, ve kterým by si mohli připadat jako dobře nebo bezpečně, když to jako takhle řeknu, a nenálepkovat je, jo, taky je to často, že už prostě ty děti přijdou do té první třídy a jsou trošku jiný a už to tam jako jede. Tak nějakým způsobem se snažit tady o to. A pak je ten druhý směr, já to hodně vidím v té práci s těmi rodiči. Jo, já vám teďka neřeknu úplně, jak by se to dalo udělat, nebo na to, je, to já jako úplně nevím, ale často mně přijde, že v dnešní době se ubírají kompetence těch rodičů a snaží se vymyslet spoustu jiných věcí, jiný organizace, jiný nápad, jiný podpůrný jako zařízení, který samozřejmě ten vliv má, ale nenahradí to prostě to, co mají dělat jako ty rodiče. A v tom já jako vidím v dnešní době hodně velký problém, protože dřív to i bylo, že když, nevím, něco se stalo, tak byl nějaký průser, dítě udělalo něco ve škole, tak rodič třeba do té školy přišel, nějakým způsobem se o tom třeba s těmi učiteli jako pobavili. Jo, ale v dnešní době to je hodně, že ty rodiče stojí za těmi dětmi někdy až jako příliš a vlastně je často v něčem omlouvají, dávají to třeba za vinu těm pedagogům, jo, ať už to je proto, že nemají třeba čas nebo dostatečné kompetence nebo něco. A v tomhle já vidím jako hodně velký prostor, jako jak to zlepšovat, ale nedokážu vám samozřejmě teďka jako moc říct, jak.
No, existují samozřejmě principy takzvaných školských tripartit, kdy se daleko častěji setkávají učitelé s rodiči a s těmi žáky, tak aby vlastně společně mohli probrat, co by bylo nejlepší pro to dítě. Určitě by pomohla i větší a intenzivnější spolupráce mezi sociální péčí a jejími různými formami a tím vzdělávacím systémem, která taky vlastně vázne a vztahuje se vlastně jenom k okamžikům, kdy a to dítě, nebo tam podezření, že jo, prostě na nějaké nezákonné jednání nebo nedostatečnou péči ze strany rodičů, ale vlastně je tam ta podmínka toho podezření na porušování zákona, že jo, prostě přitom tady mluvíme spíše o zlepšování podmínek a ne všechny děti, které do téhle kategorie spadají, tak pochopitelně žijí v prostředí, které by bylo možné definovat jako prostředí, které je jako nějakým způsobem nezákonné, že jo. Takže asi v tomhle ohledu bychom mohli vidět nějakou perspektivu budoucího vývoje.
Jenom
Možná.
jestli vás můžu doplnit, jak jste říkala, právě třeba to propojení ty sociální péče, tak to v tom já to vidím hodně i v té naší jako službě. Jo, vlastně snažit se víc jako propagovat tu službu, snažit se v těch školách i víc jako o tu spolupráci. Já mám pocit, že za ty 2 roky, co teďka tahle ta naše služba, tahle podpora těch dětí funguje, tak se nám na některých školách podařilo docela napojit na ty učitele a že nám pak vlastně sdělují, co se tam děje, zkusíme se domlouvat s těma rodiči. Mám pocit, že se to trošku jako posouvá, ale ještě mě napadla jedna věc a to je jako včasná prevence. Že to si myslím, že by bylo dobré podpořit, protože často se pak hasí už opravdu nějaký, jako když to takhle řeknu, průser, nebo nějakou situaci, která už je za nějakou hranou a je hodně těžké s tím něco dělat. Ale vlastně nějaká jako včasná identifikace toho dítěte, té rodiny, nebo toho, že se tam jako něco děje a snaha s tím pak něco jako dělat, si myslím, že má taky velký potenciál. Jo? Že to se zatím moc jako neděje, že spíš se pak řeší už, když se něco stane, ale ono samozřejmě tomu předchází spousta věcí, které je jenom potřeba vnímat a třeba se s tím snažit něco dělat.
A to se většinou děje ještě předtím, než to dítě nastoupí na základní školu. Takže tam by bylo dobré zaměřit samozřejmě pozornost té synergické činnosti vzdělávacího a sociálního systému. Terezo, já vám děkuju. Můžete ještě říct, jestli vás můžou případně diváci podpořit nějak?
Určitě v rámci Diakonie je možné nám posílat dary, takže v tomhle tom je to jako finanční nějaká podpora, protože samozřejmě kolegyně, které jsou sociální pracovnice, tak tam je to ze systému, ale my jsme na projekt, takže se vždycky napíše nějaký projekt, který se po nějakou dobu vlastně jako skončí a pak se shání peníze na to, aby to nějakým způsobem dál jako pokračovalo. Takže formou třeba podpoření našeho střediska Světlo darem by nám to mohlo pomoci.
Tak pokud vám to, vážení diváci, rozvod Rubických listů dává smysl, a já myslím, že to smysl dává, tak zvažte podporu. Terezo, já vám děkuji za rozhovor a vám, vážení diváci, děkuji za pozornost, za to, že se věnujete těmto tématům. Rádi se o nich něco dozvíte. No a budeme se těšit zase u dalších rozhovorů Rubických listů. Na viděnou.
Děkuji, naschledanou.